Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që tronditur sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet, ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, më shiruesit, më shirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën Shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në takim me antarët e Këshillit Qendror të Unionit të Shoqatave Islame Studentore në Evropë theksoi se çështja e përparimit shkencor dhe kalimit të kufive të shkencës nuk duhet të harrohet në asnjë mënyrë. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, ditën e sotme në takim me antarët e Këshillit Qendror të Unionit të Shoqatave Islame të Studentëve në Evropë, deklaroi se shoqatat islame të studentëve përbëjnë një prej kapitaleve të Republikës Islamike të Iranit dhe ato kanë mision unik dhe të veçantë, ndërsa shtoi: vazhdimi i punës shkencore me hapa të palëkundur, ushtrimi i ndikimit në ambientin rrethues dhe kumtimi i fjalës së re të Republikës Islamike të Iranit është një prej veprimeve të nevojshme të shoqatave islame të studentëve. Mëtej në këtë takim, Ayatollah Khamenei, duke kujtuar të ndjerin Hoxhatul Islam Dr. Ejei, një prej themeluesve të Unionit të Shoqatave Islame të Studentëve në Evropë, e vlerësoi lart aktivitetin e të rinjve student dhe zhvillimin e pikpamjeve të reja dhe progresiste. Në fjalën e tij, lideri suprem i Revolucionit Islamik shtoi: shoqatat islame janë formuar me dy qëllime, forcimin e themeleve ideologjike dhe fetare të vetë antarve, si dhe ushtrimin e ndikimit pozitiv dhe progresis në ambientin që rrethon. Mirë po, shoqatat islame që veprojnë jashtë vendit, kanë edhe një mision tjetër dhe ai është prezantimi i mendimit themelor dhe qëndror të Republikës Islamike të Iranit. Ajetullah Khamenei, duke shpjeguar parimet e Republikës Islamike të Iranit si që është lidhja mes republikanizmit dhe islamizmit, deklaroi: Fjala e re e Republikës Islamike të Iranit është pikërisht kjo që në formimin e një sistemi shtetëror, përveç ndikimit që ushtrojnë qytetarët, ushtrojnë ndikim edhe parimet fetare dhe parimet e besimit. Lideri suprem i revolucionit islamik vlerësoi se përditësimi i shoqatave islame duke ruajtur parimet dhe bazat e të menduarit është një tjetër nevojë për rrethanat aktuale dhe theksoi. Disa prej parimeve dhe koncepteve janë të pandryshueshëm dhe të qëndrueshëm, siç është parimi i drejtësisë, i cili ekziston që nga mira vjet më parë dhe kurrë nuk vjetërohet, mirë po në formën dhe mënyrën e zbatimit të drejtësisë ekziston mundësia e ndryshimit dhe inovacionit. Lideri suprem i revolucionit islamik Ajetullah Khamenei në fund vlerësoi se çështja e shkencës dhe progresit shkencor kanë qenë diskursi më i zakonshëm në vend gjatë viteve të fundit, dhe duke vlerësuar organizimin e simpoziumeve shkencore në takimin aktual të shoqatave islame të studentëve në Evropë, theksoi: Çështja e progresit shkencor dhe kalimit të kufive të shkencës në asnjë mënyrë nuk duhet të vendoset në harres dhe të mendohet se vëmendja ndaj aspekteve fetare dhe revolucionare bëhet shkak që të harrohen progreset shkencore. Korpusi i gardës së revolucionit islamik të Iranit në trevjetorin e martirizimit të general Qasem Sulejmanit ka theksuar se hakmarrja ndaj autorëve dhe vrasësve të martirë Sulejmanit është një çështje e prerë. General Lejtnant Qasem Sulejmani, komandanti i martirizuar i forcës Quds të gardës revolucionare të Iranit, u martirizua më 3 janar të vitit 2020 nga një sulm me dron i forcave ushtarake të Amerikës në kohën kur ai ishte i ftuar zyrtarisht nga autoritetet e Irakut për një vizitë në Bagdad dhe pritej të takohej me kryeministrin e Irakut. Së bashku me General Lejtnant Qasem Sulejmanin është martirizuar edhe Abu Mehdi al-Muhandes, zvendës komandanti i forcave të mobilizimit popullor të Irakut, i njohur si Hasht al-Shabi. Në deklaratën e gardës revolucionit islamik të Iranit theksohet: Martirizimi i General Lejtnant Qasem Sulejmanit, emri i tij, kujtimi, idealet dhe epopeja e tij krenare si komandant i rezistencës në rajonin e Aziz Perëndimore, i cili është në qendër të opinionit publik të botës, sidomos të gjeneratave të reja dhe luftëtarve besimtar, kërkues të së vërtetës, dhe luftës kundër padrejtësisë në mesin e popujve është bërë shkak për zgjerimin e diskursit të rezistencës dhe luftës kundër hegemonisë dhe arrogancës në rajone të ndryshme të botës. Mëtej në këtë deklaratë thuhet: Generali martir Qasem Sulejmani, me begatinë e besimit, sinqeritetit, motivit, vullnetit, trimërisë, veprimit revolucionar dhe bindjeve të thella, është bërë një shembulltyr dhe heroj pavdekshëm jo vetëm për Iranin dhe iranianët, por edhe për të gjithë frontin e rezistencës kundër foqive hegemoniste dhe sionizmit ndërkombëtar. Në vazhdim të kësaj deklarate vjet në dukje si shkatërrimi i grupit terrorist ISIS në rajon dhe siguria e qëndrueshme sot në Iran janë rezultat i luftës heroike dhe sakrifikuese të General Major Qasem Sulejmanit dhe luftëtarve të mbrojtjes së vendeve të shenjta, dhe theksohet: Thellësia strategjike e sotme e Republikës Islamike të Iranit dhe pozicionin në kufit e rezistencës antisioniste konsiderohet prej shtyllave dhe forcës parandaluese dhe garancisë së sigurisë së vendit. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik, General Major Hussein Selami, tha se politika e jashtme e Iranit është e fokusuar në mbrojtjen diplomatike të interesave jetike të Iranit dhe në përballjen aktive ndaj politikës së jashtme të armiqve. General Major Hussein Selami të hënën në një ceremoni për përkujtimin e përvjetorit të tretë të martirizimit të General Lejtnant Kasem Sulejmanit që u organizua në Ministrinë e Punëve të Jashtme në Teheran, tha se pjesëmarrja e komandantëve në arenën diplomatike dhe politike dëshmon se lufta dhe paqja janë të ndërthurura në botën e sotme. Ndonjëherë miqësitë dhe armiqësitë ndodhin në të njëjtën kohë, tha ai, duke vënë dukje se aparati i politikës së jashtme të një vendi ndjek ndërveprimin, por konfliktet e kapërcejnë atmosferën e ndërveprimit në disa raste. Natyra e diplomacisë së Iranit i ka rrënjët në xhihad dhe konfrontim, sepse mbrojtja diplomatike e interesave vendimtare të vendit është e rëndësisë së parë dhe çështja e dytë e rëndësishme është sulmi politik në zemrën e politikës së jashtme të armiqve, vuajë në dukje General Major Hussein Selami. Meqense aleatët e besueshëm janë disa shtete, ne duhet të adoptojmë një format luftarak diplomatik në situatën aktuale globale, e cila i ngjan një lufte botërore, tha komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit. Sa i përket përpjekjeve të bëra nga General Lejtnant Sulejmani, ai tha se përpjekjet e martirit Sulejmani neutralizuan politikat e Shteteve të Bashkuara, duke përfshirë ndërtimin e një qeverie të terroristëve në rajon, pra mund të thuhet se puna e tij kryesore ishte fuqizimi i politikës së jashtme të Iranit. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik më tej paralajmëroi armiqt e Republikës Islamike që të jenë të kujdesshëm për veprimet e tyre përballë Iranit, sepse iranianët mund t'i gjenë ata në çdo pikë të botës. Zvendësministri i jashtëm iranian për çështjet politike theksoi se Republika Islamike e Iranit si antare e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ka bashkëpunuar gjithmonë me këtë organizëm botëror dhe do të vazhdoj ta bëj këtë. Zoti Ali Bagheri Kani i bëri komente ndërsa foli me gazetarët në marginat e një ceremonie të mbajtur të hënën për të shënuar përvjetorin e tretë të vrasjes së komandantit të lartë të Iranit, General Lejtnant Kasem Sulejmanit dhe shokëve të tij në një sulm ajror të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si një antar efektiv dhe përgjegjës i agjensisë dhe i traktatit të mospërhapjes armëve bërthamore dhe si një vend që zotëron aftësi bërthamore, njohuri dhe teknologji bërthamore, Republika Islamike e Iranit ka bashkëpunuar gjithmonë seriozisht dhe në mënyrë efektive me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, dhe pa tjetër do të vazhdoj këtë bashkëpunim, tha zvendësministri i jashtëm iranian. Mëtej, diplomati i lartë iranian reagoi gjithashtu ndaj pretendimeve të fundit të Gjermanisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës se negociatat për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 me Iranin nuk janë më të rëndësishme për ta. Zoti Bagheri Kani, i cili është gjithashtu negociatori kryesor i Iranit në bisedime, theksoi: negociatat përbën një proces të vazhdueshëm i cili ka qenë aktiv. Metodat e tij mund të kenë ndryshuar kohë pas kohe, por procesi ende vazhdon. Përfaqësuesi i Rusisë në organizatat ndërkombëtare me seli në Vjenë konfirmoi qëndrimin e Teheranit në lidhje me negociatat për heqjen e sanksioneve dhe shkroi se Irani ka deklaruar disa herë gatishmërinë për të përfunduar bisedimet e Vjenës për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Pas disa muajsh bisedime intensive në Vjenë, negociatat për heqjen e sanksioneve dhe për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore kanë arritur në një fazë ku nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës si palë shkelse e marrëveshjes bërthamore pranojnë kërkesat e arsyeshme e të logjikshme të Iranit për nënshkrimin e një marrëveshje të qëndrueshme e të besueshme, atëherë marrëveshja do të arrihet përfundimisht, shkroi sot përfaqësuesi i Rusisë në organizatat ndërkombëtare me seli në Vjenë. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, të hënën Mikhail Ulyanov, përfaqësuesi i Rusisë në organizatat ndërkombëtare me qendër në Vjenë, në një postim në adresën e tij zyrtare në Twitter, shkroi: kohët e fundit Irani konfirmoi disa herë gatishmërinë e tij për të përfunduar bisedimet në Vjenë për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore dhe me të drejtë njoftoi se tashmë topi është në fushën e Perëndimit. Gjithashtu, zoti Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, duke folur sot, tha se sa i përket bisedimeve bërthamore, topi është në fushën e Perëndimit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, duke ju referuar memorandumeve të Iranit dhe Bashkimit Evropian në Jordani, në lidhje me bisedimet e Vjenës, theksoi: ka pasur një konsensus që ne duhet të vazhdojmë negociatat me qëllim aktivizimin dhe përmbledhjen e negociatave të Vjenës në nivele të ndryshme. Zgjedhja e një homoseksuali në krye të Knesetit, parlamenti regjimit sionist, ka tërhequr kritika nga qarqet sioniste. Në seancën e fundit të Knesetit të regjimit sionist, Amir Ohana, i cili mburret hapur për prirjet e tij homoseksuale, u zgjodh kryetar i ri i Knesetit me shumicën e votave. Sipas raportit të agjensisë së lajmeve Mehr, Sholo Amar, kryerabini i Izraelit në Jeruzalemin e Pushtuar, kritikoi ashpër emërimin e Amir Ohana si kreu i ri i Knesetit Izraelit. Ky rabin sionist e quajti turp dhe çnderim emërimin e një homoseksuali në këtë post dhe kritikoi antarët e Knesetit që votuan për këtë emërim. Sholo Amar theksoi: edhe sikur disa të çmendur të votonin pro emërimit të Ohanas si kryetar i Knesetit, antarët haredi të Knesetit duhet ta kishin ndaluar. Kjo zgjedhje u sjell të këqija dhe mjerim izraelitëve dhe është shumë e rrezikshme, shtoi ky rabin sionist. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. elementet e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Rënja e hegemonisë së Amerikës. Prania e Amerikës në rajonin e lindjes së mesme dhe sidomos në rajonin e gjirit persik, gjithnjë është shoqëruar me sillje të pamatura dhe destruktive, dhe në këtë mënyrë kjo prani gjithmonë është konsideruar si burim kryesor i problemeve dhe krizave të imponuara mbi rajonin e Azisë Perëndimore. Mbi 200 ndërhyrje në çështjet e brendshme të vendeve të rajonit në nivel gryshteti, vendosja sanksioneve ekonomike, krijimi konflikteve ushtarake dhe komploteve të brendshme janë rezultati politikës së një superfuqie, e cila përgjatë gjithë historisë së jetës së saj politike ka vendosur që duke zgjeruar fuqinë ushtarake, të ndjekë objektiva dhe qëllime ushtarake. Amerika, duke krijuar 750 baza ushtarake në botë, është përpjekur të krijojë një sundim hegemonis të gjerë në të gjithë botën. Kjo qasje, megjithatë, përkundër asaj që mendonin pushtetarët e Amerikës, si rezultat ka pasur rënien dhe dekadencën e fuqisë së Amerikës. Një vështrim në të kaluarën tregon qartë se kulmi i krenarisë arrogante të Amerikës ka qenë sulmi ushtarak kundër Irakut në vitin 2003, në kohën kur Washingtoni shpresonte se jo vetëm Afganistanin dhe Irakun, por do të fuste nën kontrollin e hegemonisë të tij të gjithë rajonin e Azisë Perëndimore. Amerika me këtë paramendim në realitet fuqinë ushtarake të saj e kishte vlerësuar në mënyrë të egzageruar për krijimin e ndryshimeve themelore politike në vende të ndryshme të botës. Amerika këtë dekadë 2000-2010 e përfundoi me ushtarët e përfshirë në dy lufta kundër rebelimit dhe në një krizë financiare ndërkombëtare, e cila ishte krijuar si rezultati pabarazive të mëdha të shkaktuara nga globalizmi u udhëhequr nga Amerika. Disfata në Irak, Siri dhe Afganistan, pavarësisht ekzistencës së kapaciteteve të larta ushtarake dhe financiare, është një prej shenjave të rënies së dekadencës së superfuqisë së Amerikës. Luftrat e rënda në Afganistan dhe Irak i kanë përfshirë shumë prej amerikanëve në një situatë me kushte shumë të vështira, jo vetëm në rajonet e vështira siç janë Azia Perëndimore, por i ka përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në nivel ndërkombëtar me një situatë as pak të mirë. Pasoja e këtyre ndërhyrjeve ishte krijimi i poleve të reja dhe ndryshimi i ekuacioneve të fuqisë, gjë që ka dëmtuar rënd ndikimin global të Amerikës. Ky ndikim dhe ky ushtrim i politikës së vet mbi të tjerët e ka reduktuar në mas shumë të madhe fuqinë e butë të Amerikës, siç e quan Joseph Ney. Politikat ndërhyrëse të Amerikës, megjithatë, kanë shtresa të komplikuara, të cilat janë projektuar në kuadër të strategjisë së Amerikës, të bazuar mbi ndërhyrjen në fushën e sigurisë dhe shtrirjes së hegemonisë ushtarake mbi rajonin e Azisë Perëndimore. Ndërhyrja ushtarake në Afganistan dhe Irak ka treguar se Amerika gjithashtu ka ruajtur politikën e saj për rrëzimin e sistemeve shtetërore si strategji kryesore mbi ndikimin në rajon. Pas zhvillimeve të fundit në Afganistan dhe largimin e papërgjegjshmërisë së Amerikës nga ky vend, rajoni i Azisë Perëndimore u vendos në një rrugë të ndryshëm, të ndryshimeve të mëdha. Amerika, sidomos gjatë një dekade të fundit, me veprimet e saj jashtë rregullave dhe ligjeve ndërkombëtare dhe duke zbatuar me dhjetra plane të terrorit dhe ndërhyrjeve ushtarake dhe shkeljes së integritetit territorial të vendeve të rajonit, në realitet ka zbuluar haptazi natyrën e politikave të saj arrogante dhe agresive, duke treguar se shteti amerikan është regjim rebel në arenën ndërkombëtare. Dëshmitë dhe dokumentat tregojnë se shumë prej grupeve terroriste janë pjell dhe produkti politikave të Amerikës. Sipas pohimeve të vet funksionarëve shtetëror të Amerikës, organizata terroriste Al-Qaida ka shumë grupe të tjera terroriste të njohura, siç janë ISIS, janë krijuar nga vetësia ose janë mbështetur në mënyrë të drejtpërdrejtë me të gjithë mjetet për të çuar përpara qëllimet e Amerikës. Noam Chomsky, analist i dalluar i çështjeve politike, disa vite më parë në kohën kur në Paris u kthyen disa sulme terroriste, duke shtruar këtë pyetje: sa është qëllimi i Amerikës inkurajimi i terrorizmit ose dhënia fund të terrorizmit? Deklaroi: nëse dëshironi të jepni fund terrorizmit, së pari duhet pyetur se për çfarë arsye ndodh terrorizmi, cilat janë arsyet kryesore të terrorizmit dhe cilat janë rrënjët më të thella të tij. Pastaj duhet të përpiqeni të jepni përgjigje këtyre pyetjeve. Rezultatet e një studimi të Universitetit Brown në vitet 2018, të cilat janë zhvilluar në lidhje me pranin ushtarake të Amerikës në vende të ndryshme të botës, tregojnë se Amerika në bazë të pretendimit për luftë kundër terrorizmit ka zgjeruar praninë e saj ushtarake në më shumë se 40 vende të botës. Rezultatet e pranisë së Amerikës në rajonin e Azisë Perëndimore dhe rezultatet e ndërhyrjeve ushtarake të këtij vendi pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001 tregojnë se veprimet e Amerikës në atë të cilën ajo vete ka quajtur luftë kundër terrorizmit janë bërë shkak për zgjerimin dhe zhvillimin e terrorizmit në botë gjatë dy dekadave të kaluara. Forcat amerikane në vitin 2001 dhe në kuadër të asaj të cilën e veçuajtën luftë kundër terrorizmit, filluan ta pushtonin Afganistanin me pretekstin e luftës kundër forcave të organizatës terroriste Al-Qaida. Gjithashtu gjatë periudhës së agresionit ushtarak dhe pushtimit të Irakut nga ana e Amerikës, janë vrarë mbi 1 milion njerëz drejtpërdrejt për shkak të luftës. Kjo luftë, e cila vazhdoi për gati 7 vite dhe shkaktoi dëme shumë të mëdha për popullin e Irakut, gjatë periudhës së kësaj lufte, forcat ushtarake të Amerikës nuk kanë kursyer të kryenin çfarëdo lloj krimi. Afganistani dhe Iraku sipas planeve duhet të pastroheshin nga prania e terroristëve. Mirëpo këto dy vende u shndruan në vende kryesore për shfaqjen e grupit terrorist ISIS. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, gjatë një fjalimi në lidhje të drejtpërdrejtë me ceremoninë e diplomimit të gjeneratës së re të studentëve të Universitetit Ushtarak të forcave të armatosura në Universitetin Ushtarak Imam Hussein të Iranit, vlerësoi se ndërhyrja e faktorëve të huaj në rajon është shkak për krijimin e përçarjeve dhe dëmeve të mëdha. Lideri suprem i Revolucionit Islamik gjithashtu vlerësoi se largimi i ushtrisë së paisur deri në dhëmb për paparime morale dhe spirituale të Amerikës nga Afganistani është shembulli i rezultateve të fuqive sipërfaqësore dhe jo të vërteta, ndërsa deklaroi: amerikanët 20 vite më parë sulmuan ushtarakisht Afganistanin për ta rrëzuar regjimin e talebanëve në këtë vend, dhe gjatë këtij pushtimi afatgjat kanë kryer vrasje dhe krime të mëdha dhe kanë shkaktuar dëme të papërshkrueshme për popullin e Afganistanit. Nërpo pas gjithë këtyre shpenzimeve materiale dhe njerëzore, përsëri dorëzuan pushtetin qeverisë të talebanëve dhe u larguan nga Afganistani, gjë që ky realitet është mësimdhënës për të gjithë vendet e botës. Ayatollah Khamenei shtoi: kur vendet evropiane për shkak të mbështetjes tek Amerika, do të thotë edhe një shtet që nuk është kundër politikave të Amerikës, por ndjen mungesë të madhe në garantimin e sigurisë së qëndrueshmërisë, kur shtetet evropiane për shkak të mbështetjes tek Amerika, do të thotë edhe një shtet që nuk është kundër politikave të Amerikës, por ndjen mungesë të madhe në garantimin e sigurisë së qëndrueshme, atëherë është plotësisht e qartë se çfarë ndodh me vendet e tjera, të cilat forcat e armatosura të tyre i kanë vendosur nën kontrollin e Amerikës dhe të faktorëve të tjerë të huaj. Amerika për shumë vite ka bërë përpjekje që të paraqitet në nivel global si fuqi ushtarake superiore dhe pa konkurrencë, Mirpo disfata dhe dështimet e hidhura, si disfata ushtrisë amerikane në luftën e Vietnamit, marrin nën kontroll e dronit të sofistikuar me emrin RQ-170 nga forcat iraniane dhe shkatërimi i dronit më të sofistikuar ushtarak të Amerikës me emrin Global Hawk nga forcat e Iranit, pamundësia Amerikës për të mbështetur ushtarakisht aleatët e saj rajonal siç është regjimi sionist dhe regjimi Al-Saud i Arabisë Saudite përballë forcave të rezistencës, janë disa nga të vërtetat reale në terren, të cilat kanë shkaktuar shëmbjen e fuqisë hegemoniste të ushtrisë së Amerikës. James Petras, profesor në Universitetin Birmingham, vlerëson se politikat e imponuara nga ana e lobit sionist në Amerikë gjithashtu konsiderohen prej faktorëve të rënies dhe dekadencës së Amerikës. Sipas bindjes së James Petras, për përfundimin e luftës së dytë botërore, Evropa Perëndimore, Japonia dhe së fundmi Kina dhe Rusia kanë lëvizur drejt lulëzimit dhe zhvillimit të potencialeve të tyre ekonomike. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të realizuar dhe garantuar interesat e lobit të sionizmit, janë përqendruar në veprime ushtarake. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar martirizimit të generalit Qasem Soleimani. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë për kauzën e tij liridashëse. General Qasem Soleimani dhe aspirata e unitetit. Speciale me rastin e përvjetorit të martirizimit të generalit Qasem Soleimani. Në mesin e besimtarve ka njerëz të mëdhenj që e përmbushën plotësisht beslidhjen që lidhen me Zotin. Disa e përmbushën besën e tyre dhe qëndruan pranë asaj beslidhje, derisa ran dëshmor në rrugën e Zotit, dhe disa rezistuan, duke pritur ditën e martirizimit dhe asgjë nuk e ndryshoi beslidhjen e tyre. Në mëngjesin e 13 dhjetorit të vitit 2020, një lajm tronditi mbar botën. Pas këtij lajmi, të gjitha qytetet e Iranit vajtuan humbjen e një njeriu të madh me prejardhje nga dielli. Iranianët nuk ishin të vetëm në këtë vuajtje. Ai që u largua nga kjo tokë nuk ishte i dashuri i vetmi iranianëve. Ai ishte i dashur edhe për shumë zemra dhe njerëz të rajonit, nga Palestina, Libani dhe Siria, në Afganistan, Nigeri, Yemen dhe Bahrein. Madje shumë europianë shpresonin për një të ardhmë më të mirë në sajt të këtij heroi iranian. Ai ishte një nga luftëtarët vullnetar basiq të Khomeinit. A i kishte mbetur nga karvani atyre njerëzve që vetëm me një shenjë të gishtit të Khomeinit kthenin përmbys tokën dhe kohën dhe ndryshonin të gjitha ekuacionet. Pas shumë vitesh, a i ende kërkonte realizimin e aspiratës së Khomeinit të madh. Ideali i madh që nuk ishte, nuk është dhe nuk do të jetë thjesht një gest politik. Ky ideal është ideali të gjithë muslimanëve dhe njerëzve të shtypur të botës për të mohuar sundimin dhe tiraninë e klikave sunduese të botës. Khomeini i madh vazhdimisht i ka bërë thirrje të shtypurve të botës që të bashkohen nën flamurin e leadershipit fetar Vilayet e Faqih. Ai, duke u mbështetur në Kur'an, e prezantoi bindjen ndaj Vilayet e Faqih dhe unitetin si çelësin e fitores së muslimanëve dhe të shtypurve të botës. pas Khomeinit të madh, Zoti e mëshiroft. Ekzistenca e një leadershipi të fuqishëm dhe të ditur si Ayatollah Eluzmah Khamenei dhe ushtarve besnik dhe sakrifikues si generali Qasem Soleimani ka bërë që flamuri i këtij ideali të vazhdojë të valojë. Këta janë ushtar që jo vetëm ja kushtojnë të gjitha momentet e jetës këtij ideali të lartë, por edhe martirizimi i tyre është drejtim të arritjes dhe avancimit të këtij qëllimi madhështor. Martirizimi i generalit Soleimani dhe shokve të ti bëri bujt të madhe në botë dhe nëzori në paha atë ideal që ata kishin ndjekur të gjithë jetën e tyre. Populli Iranit në qytetet Ahvaz, Teheran, Mashhad, Kom dhe Kerman organizoi një ceremoni të till për t'i dhënë lamtumirën generalit të ti të dashur, sa që asnjë si ajo nuk ishte parë që kur populli i kishte dhënë lamtumirën Imam Khomeinit Rahmatullah Alej. Ky pikëllim u shoqërua me shprehjen e urrejtjes për vrasësit frikacak të generalit, të cilët ishin po ata arrogant kundër të cilëve u ngrit Khomeini i madh. Në të njëjtën kohë, populli i Iranit në këtë ceremoni madhështore ka theksuar vazhdimisht se për të arritur idealin e generalit, që është ideali i revolucionit, ata do të qëndrojnë në këmbë dhe të mposhtin komplotet të armiqve. Shumë fëmijë iranian e njohin heroin e tyre dhe e bën atë modelin e tyre. Sigurisht, në të ardhmen, se cili prej tyre do të jetë një Qasem Soleimani. Martirizimi i generalit jo vetëm që nuk theu vullnetin e të dashuruarve të ti, por u aforcoi vullnetin, si dhe vendosmërin, për të arritur qëllimin dhe aspiratën e tyre dhe forcoi hapat e tyre. Në shumë vende islame, madje edhe jo islame, të shtypurit e botës që ishin të lidhur me çështjen e generalit, kishin të gjithë një ndjenjë të përbashkët. Ajo ndjenjë e përbashkët nuk ishte gjë tjetër vese urrejtje ndaj tiranëve të botës dhe të aleatëve të tyre frikacak dhe përkundrazi, një ndjenjë dashurie e thellë për kauzën e lirisë, drejtësisë dhe ringjalljes së humanizmit. Popujt e vendeve si Palestina, Libani, Siria, Iraku, Jemeni, Bahreini dhe Afganistani, të cilët për vite me radhë e kishin përjetuar prezencën e generalit dhe të aleatëve të tij dhe kishin ndier atë si strehën e tyre, shprehën simpatinë për popullin iranian në pikëllimin për të dashurin e tij. Megjithatë, nuk ishin vetëm ata që simpatizuan iranianët në pikëllimin e humbjes së këtij njeriu të madh, por edhe njerëzit e vendeve si Pakistani, India, Egjipti, Turqia, Nigeria, madje edhe populli Rusisë, Kinës, Bielorusisë, Kanadas, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë dhe Gjermanisë. Kështu, në të njëjtat ndjenja ishin të gjithë ata. Ky është uniteti për të cilin generali i kishte kushtuar jetën e tij. Ky unitet nuk është kontratë politike, por një aspiratë që realizohet pa shkrimë, pa kontratë dhe pa dyshim që do të vazhdojë. Ky unitet nuk ka të bëjë fare me marrëdhëniet politike mes vendeve dhe politikanëve të tyre. Ky është bashkimi i zemrave të lira, bashkimi i gjakut, i shpirtrave dhe zemrave. Diçka shumë e fortë se marrëveshjet politike, dhe pikërisht për këtë kërkon të shkatërrojë arrogancën globale. Zgjimi i zemrave ka qenë gjithmonë një pengesë e madhe për arritjen e qëllimeve të arrogancës globale. Ai është bariera e madhe që tiranët prej shekush e planifikojnë dhe përpiqen që ta thyejnë. Ata coptuan vende të mëdha dhe u përpoqën të përhapin dallimet etnike, fisnore dhe fetare në mënyrë që njerëzit e botës të mos shohin paqe. Në këto trazira, ata synojnë të peshkojnë ujrat të turbulta, sipas një proverbi iranian. Me pretekste të ndryshme ata po u bien daulleve të luftrave civile, rajonale dhe globale për të pasur klient për fabrikat e tyre të armëve, për të përfituar nga kaosi në rajonin e lindjes së mesme dhe për të grabitur burimet e tij financiare dhe natyrore. kur nuk ka qeveri të fuqishme ose ka një qeveri të varur nga arroganca, ata i arrin të gjitha qëllimet e tyre. Synimet e tyre janë ato në të cilat njerëzimi dhe drejtësia nuk kanë vend dhe vendosen vetëm në bazë të përfitimit të madh. Për të arritur këto synime, ata janë përpjekur prej vitesh të sjellin pasiguri në lindjen e mesme, duke krijuar grupe terroriste si Al-Qaida, ISIS dhe Fronti Al-Nusra. Pas formimit të grupeve të tilla, ndiqet edhe një qëllim tjetër, dhe ai është njollosja e imazhit të Islamit dhe muslimanëve të botës, sepse Islami është armiku më i madh i qëllimeve të tyre egoiste dhe grabitqare. Generali Qasem Soleimani ishte prishur njëra pas tjetrës të gjitha komplotet e arrogancës. Ai ishte një pararendës dhe një luftëtar i vijës së parë përballë grupeve terroriste. Në një kohë kur arroganca globale u përpoq të shpërbënte Sirinë dhe të krijonte kaos dhe pasiguri në këtë vend, dhe kur terroristët vran brutalisht gra dhe fëmijë të moshuar e të rinj, dhe ushtria dhe qeveria siriane nuk ishin e gjendje të bënin ballë atyre, ishte Qasem Soleimani ai që u ngrit dhe bashkë me aleatët e tij ndryshoi ekuacionet dhe balancën e fush betejës në një kohë të shkurtër. Përpjekjet e tij dhe të aleatëve të tij sollën paqe dhe siguri për popullin sirian. Arroganca globale u bllokua në Siri. Këtë herë, me tituj të ndryshëm, i dërgoi grupet e saj terroriste në Irak dhe u mobilizua për të mbështetur me pretekstin se në Irak kishte armë të shkatërimit në masë. Kjo është metoda e arrogancës, e cila në emër të luftimit të terrorizmit krijon luftë dhe mbështet grupet terroriste dhe ekstremiste. Gjatë pushtimit amerikan të Irakut, terroristët kryen shumë krime, ndërsa trupat amerikane dhe aleatët e tyre marshuan në rrugë me tanke dhe transportuesit e tyre të personelit. Ata kërkonin të krijonin një luftë fetare mes shiitëve dhe sunitëve, dhe nga njëra anë po i binin daulles së ndarjes dhe pavarësisë së rajonit të Kurdistanit të Irakut. Në Irak, njerëzit arritën në një pikë ku nuk kishin më armë për të mbrojtur veten kundër sulmeve brutale terroriste. Një nga komandantët e forcave popullore të Irakut thotë se përballë ISIS, situata jon ishte e tillë që ne kishim vetëm një Kalashnikov Bosh për çdo 10 persona, që do të thotë praktikisht asgjë. Në këtë situatë, në fush doli General Qasem Soleimani, me njohuri dhe mirëkuptim të mjaftueshëm të mikut dhe të armikut, me inteligjencë dhe intuit, dhe sigurisht me ndihmën hyjnore, ai hapi një vend të tillë në zemrat e njerëzve të rajonit, që të gjitha grupet etnike të shiitëve, sunitëve, kurdëve dhe të krishterëve e pranonin atë si shpëtimtarin mjekërbardh. Në zgjidhjen e problemeve dhe mosmarrveshjeve, fjala e tij konsiderohej fjala e fundit. Ai udhëtoi në Irak vazhdimisht për të zgjidhur mosmarrveshjet midis grupeve të ndryshme etnike dhe fetare, dhe ai bëhej gjithnjë e më i popullarizuar. Irakianët të gjitha fisëve, etnive dhe të feve u bashkuan rreth Haç Qasemi për të luftuar ISIS-in, dhe rezultati kësaj aleance nuk ishte gjë tjetër veçse humbja e grupit më të madh terrorist në botë. Prania e Qasem Soleimani dhe fitoria e tij dhe aleatëve të tij kundër ISIS tregoi shpirtin e vërtetë të Islamit në mbrojtjen e të shtypurve dhe përballjes me shtypjen, dhe i dëshmoi mbar botës se ajo që pretendon ISIS nuk ka të bëjë fare me Islamin dhe muslimanët. Ai demaskoi qëllimet e arrogancës për të gjithë njerëzit e botës, dhe tani të gjithë e dinë se kush është armiku i vërtetë i njerëzimit. Generali e mundi armikun jo vetëm në fushën e betejës, por edhe në fushën e betejës mediatike. Humbja ishte aq e rëndë për armiqtë e njerëzimit, sa që nuk mund të duronin më prezencën e tij në arena të ndryshme. Ndaj, lejuan një çmenduri të quajtur Trump që ta largonte këtë njerëz të madh nga ekuacionet e tyre. Ata nuk e dinin se vrasja e generalit jo vetëm që nuk do të eliminonte atë nga ekuacionet, por do t'i vinte ata para ekuacioneve të reja, të cilat të gjitha do të fërmoheshin në rreth boshtit të generalit dhe do të përshkronin shkatërimin e tyre. Tani e tutje, shumë njerëz do të punojnë ditë e natë për të arritur një hakmarrje të rëndë. Me shpresën e realizimit të plotë të kësaj hakmarrje të rëndë, shkatërimit të arrogancës globale dhe eliminimit të plotë të tiranisë në botë, edhe ne do të përpiqemi të qëndrojmë besnik idealit të generalit Qasem Soleimani dhe të përpiqemi për realizimin e tij. Në këtë përpjekje, ne bashkojmë duart e njëri tjetrit, i afrojmë zemrat gjithnjë më shumë rreth dritës që generali e bëri atë edhe më të ndritshme se më parë. Dhe ndërsa presim me padurim mëshirën hyjnore, nuk do të harrojmë kurrë ajo që na çon drejt fitores, është uniteti dhe ndjekja e leadershipit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, ju dëgjofshim.
زره برتن کن ای سردار دگر باره علم بردار به سوزان ریشه داعش قلم کن دست استکبار فلسطین و یمن قوغاست ولی دست خدا با ماست حرم را پاسداری کن سپاه قدس پا بر جاست
ما ملت شهادتی ما ملت امام حسینی بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم
تو همتای شهیدانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی بخون قاسم سلیمانی تو هم پای سوارانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی بخون قاسم
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehli bejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.